Të lutemi, Madjeta fithim me të dyja mushkrit traditën mariane bizantine e atë katolike. Kjo është përvoja shpirtërore e 15 ditëshit të Zojës ngjitur në qiell, periudhë që na përgatit shpirtërisht për 15 gushtin, kulm i verës e kulm i jetës së Nënës së Krishtit, që si e mbajtin prehert birin e vdekur, si e pa pastaj gjallë, u ngjit me korp e shpirt atje ku ai mretron në të djathtën e atit. Ishte data 15 gusht kur sipas liturgjisë bizantine, Zoja e bekuar Fjeti e umbart nga engjujt në qiell. Në Rom, 15 ditëshi përgatitor nis me një gusht posaçërisht në një kishë ku kremtohet shumë vit për vit. Është kisha Shën Maris në rrugën Lata. Po përgatitje për këtë fest madhe të fundverës bën të gjitha kishët katolike. E për këtë na flet në mikrofonin ton mariologu at Ermano Toniolo i urdhit të shërbëtorëve të Marisë.
La quindicina dedicata a
15 ditëshi përgatitori festës Zojës ngjitur në qiell, mund të themi se nisi para vitit 1000 në liturgjin Konstantinopoliane Bizantine, pikrisht për ta kremtuar këtë solemnitet që zufill qysh në shekullin e 6 në Jeruzalem, e pastaj u përhap nga pranori Mauricio në të gjithë pranorinë, duke u bërë solemniteti i Zojës ngjitur në qiell. Të gjithë besimtarët e kishave linore, koptët, egjiptianët, etiopët, sirët, maronitët, kaldejnët, armenët, grekët, të gjithë e jetojnë si fest të madhe, festa e festave të Marisë, festa shenjte, festa hyjnore, ka një mori titujsh pra, prandaj të gjithë përgatiten seriozisht, ndryshe nga nepër e nimorët, agjërojnë e luten fort. Në rritin bizantin quhet kreshma e vogël e Nënës së Zotit, për të përgatitur kështu për datën 15 gusht që është Pashka e Marisë.
Një pyetje lidhur me gërshëtimin në ditët tona të teksteve bizantine atyre lindore. Është mënyrë për ta festuar festën e Marisë duke marrë frymë me dyja mushkrit?
Dunque, dobbiamo ricordare.
Para së gjithash mund themi se kisha bizantine në fillim të shekullit 9, ku nisi të verë në jetë reformën e pafund me liturgjike, kompozoi dhe një ode, një kanun që u bë popullor. Jashtë quajturi kanuni Paraklizis, kompozuar nga Murgu Teosteriku, lutje drejtuar Nënës Zotit për mushllim, për ndim, për praninë të mira e të vështira, por ka edhe himne të tjera, si ai i shekullit 13, kompozuar nga Teodori i II Dukas Laskaris. Këto dy kompozime gërshëtohen kremtimin e përnatshëm, po ne, çfarë bëjmë? Mendësia jonë pranimore para Zojës ngjitur në qiell është tepër laiciste e nuk na kujton se duhet përgatitemi edhe ne seriozisht 15 ditë për këtë festë. E atëheri përfshim në kremtim tekstet bashkë me psalmet për t'ju lutur me lutjet për bashkëta Nënës së Zotit që të na ndihmojë.
Udha shpirtërore e propozuar nga kisha për kremtimin e këtyre 15 ditëve,
chiedere la misericordia.
Besoj para së gjithash udha e mëshirës për cilën flet Papa Francesku, ti kërkoj mëshirë asaj që është e mëshirshme. Nën e të mëshirshmit, mëshirë për mëkatet, mëshirë për situatat e rënda që kemi, personale, familjare, shoqërore, ndërkombëtare, është përgatitje shpresë e edhe ngushëllimi.
Në këto ditë u kremtua Dita Botërore e Rinisë e Krakovit. Si mund të përfitojnë trint nga kjo përvojë mariane për të përforcuar fenë?
Sai che cosa ha detto il Papa a Cracovia?
Ju e dini që tha Papa në Krakov. Tha se të rinj duhet përvetësojnë stilin hyjnor të Nënës së Zotit. Ky stil të mëson të mjellë çdo ditë shpresë. Papa i porositi të rinj të angazhohen çdo ditë pikërisht për të mjellë shpresën. E u tha edhe, jini dëshmitar të shpresës, veprimtar të ardhshëm të shpresës në botë.
Che cammina nella luce del sole.